Слика 9. Исус го оживува Лазар од мртвите. Исус го љубеше Лазара и неговите две сестри, Марија и Марта. Лазар се разболе, но Исус не отиде веднаш кај него. По неколку дена, Исус им рече на своите ученици: «Лазар е мртов, но јас се радувам дека не бев таму, за да можете да поверувате. Ајде да отидеме при него». Кога Исус дојде кај Лазар, тој веќе беше 4 дена во гробот. Сестрите беа разжалостени, бидејќи Исус не дојде да го излекува. Исус им проговори: «Вашиот брат ќе оживее». Потоа им рече на луѓето да го отворат гробот и извика: «Лазаре, излези надвор!» Лазар излезе завиткан во повои. Секој кој верува во Исуса ќе живее вечно, дури кога неговото тело ќе умре. Дали ти веруваш во ова?